Гаворыць радыё свабода ў Менску 7 гадзінаў у праскай студыі вас вітае Сергій Шупа
і Кастусь Бандарук.
Сёння пятніца 29 жніўня. Мы пачынаем нашую праграму ў жывым эфіры, апошнюю на гэтым тыдні ранішнюю праграму жывога эфіру. Яна працягнецца да 8 гадзіны. У сённяшняй праграме навіны, інфармацыя пра надвор'е, агляд друку, актуальнае паведамленне ад нашых карэспандэнтаў, бліц-аналіз, кінаагляд і музычная старонка. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце на нумар 266-39-52 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі і ўражаннямі. Пачынаем праграму з кароткага агляду міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваціў Расію ў імкненні з дапамогай сілы перарабіць мапу Еўропы. У артыкуле ў газеце Financial Times Саакашвілі напісаў, што цяперашні ваенны канфлікт Расіі з Грузіі – гэта не толькі пытанне паўдзённай Асетыі і Грузіі, а Масква выкарыстоўвае агрэсію для адбудовы імперіі. Грузія заклікала правесці міжнароднае расследаванне яе канфлікту з Расіяй. Тбілісі прапануе стварыць незалежную міжнародную камісію, якая вывучыць падзеі, што прывялі да ваенных дзеянняў і расследзіць звесткі пра парушэнні правоў чалавека падчас канфлікту. Парламент Грузіі аднагалосна прыняў рэзалюцыю з заклікам да разрыву дыпламатычных зносінаў з Расіяй. Дэпутаты абвінавацілі Расіі ў акупацыі часткі краіны. Усе ўзброеныя фармаванні на тэрыторыі Грузіі, акрамя грузінскіх, у тым ліку і міратворчыя сілы, аб'яўленыя незаконнымі. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, што канфлікт у паўдзённай Асеці мог быць справакаваны некаторымі сіламі ў США напярэдадні лістападаўскіх прэзідэнцкіх выбараў. Белы дом адкінуў гэтыя цверджанні і назваў іх неразумнымі. Еўразвяз разглядае магчымасць увядзення санкцыяў супраць Расіі ў адказ на яе дзеянні ў Грузіі і прызнанне незалежнасці Абхазіі і паўдзённай Асеціі. Пра гэта заявіў Бернар Кушнер, міністр замежных справаў Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Барак Абама афіцыйна названы кандыдатам на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партіі. Гэта адбылося пасля таго, як сенатар Гіларі Клінтон прыпыніла пайменнае галасаванне на дэмакратычнай нацыянальнай канвенцыі і заклікала ўсіх сваіх прыхільнікаў падтрымаць Абаму.
Гэта былі міжнародныя навіны, іх прадставіў Кастусь Бандарук, зараз на гадзінніку 7.03, і я пазнаёмлю вас з тэмамі сённяшняй праграмы. Закончыўся працэс рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты на парламенцкіх выбарах. Цяпер у выбарчай кампаніі пачынаецца этап агітацыі. Як можна ацаніць дзеянні ўладаў на этапе рэгістрацыі кандыдатаў? Гэтымі днямі пачаў дзейнічаць прысуд у маладых удзельнікаў працэсу 14. Што засведчыў першы этап дыспансерызацыі насельніцтва Беларусі? Сёння адкрываецца 10-й міжнародны фестываль мастацкага перформансу «Навінкі 2008». І яшчэ пару словаў пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца дождж. Вецер паўднёва-заходні. Тэмпература ў горадні 13-15, у Віцебску, Берасці, ў Менску 15-17, у Магілёве 16-18 і ў Гомелі 18-20 градусаў цяпла. Працягваецца выбарчая кампанія. Паводле папярэдніх звестак, з 98 прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія ўвайшлі ў адзіны спіс, кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістраваныя 76. У 22 выпадках акруговая камісія адмовілі ў рэгістрацыі. Асноўная прычына – паданне несапраўдных подпісаў. Некаторым кандыдатам адмоўлена ў рэгістрацыі на падставе падання несапраўдных звестак у дэкларацыях аб прыбытках і маёмасці. Цяпер прэтэндэнты, якія не прайшлі рэгістрацыю, рыхтуюць скаргі ў цэнтр выбаркам. Па Лунінецкай выбарчай акрузе нумар 13 кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зарэгістраваны вылучэнец аб'яднаных дэмакратычных сілаў Віталь Каратыш. 25 ліпеня сёлета Віталь Каратыш быў тэрмінова прызваны ў войска, прычым на медычную камісію яго асабіста суправаджаў начальнік ваенкамату Лунінецкага раёну. На зборы ў войска Віталь Каратыш атрымаў некалькі гадзінаў. Віталь – госць нашай ранішняй праграмы. Віталь, добры дзень.
Добры дзень.
Пару слов, такая короткая биографичная звездка. Виталь Каратыш народился 14 травня 1984 года у вёсцы Кажан, городок Лунинецкого района. Адукация высшая скончил Белорусский державный экономический университет. Перед призывом у войска працевал директором по развитию приватной компании. Виталь, ти варта нечто додать до этой короткой доведки?
Не, я думаю, это полная информация. Да-да, так хотел бы еще только сказать, что працевал у себя в регионе, працевал у отделе культуры, директором Дома культуры працевал 3,5 года, и тому добро ведаю специфику своего региона и своих людей ведаю.
Виталь, скажите, коли ласка, где и як вы доведались про свою регистрацию? Як это отбылось?
Мне удалось просто с частки потелефоновать и до своих сябров и доведаться, что планируется посещение округовой выборчей комиссии, и мне сказали, что будет принято некое решение, а после уже я так само просто подтвердил, что значит, такое решение уже принято. До того ж, я попросил одразу ж, коли будет принято некое решение, взять весь пакет документов, которые там будут готовы, и переслать их просто факсом на номер штаба частки войсковой. И так и было сделано, саправды, эти документы просто одразу факсом переслали на номер телефона штаба частки, и таким чином одразу ж оперативная информация потрапила и до меня, и до керамиста войсковой частки, где я прохожу службу.
И что отбывалось далее?
Ну, далее литерально тягом нескольких годин, даже ж терминово это питание было разглежено. По мне было, мне одразу пропоновали скласти рапорт, и по мне было принято решение. И литерально про несколько годин мне уже вызволили участки и дали мне отпочинок на месяц, на всю агитационную кампанию.
Виталий, а скажите, как поставились до этой новины у войск, у ваших командиры идти, ваши коллеги по службе?
Так скажем, офицеры были уже готовы до этого, они ведали, что меня треба будет отпустить, и просто все чекали этой подеи, чекали регистрации, меня запытывали, коли там уже будет посещение твоей комиссии, коли тебя уже отпустят до дому. Ну, то бок, они арестовались, и их однозначно было такое уже заходе принято решение, что в выпадку моей регистрации сразу же терминово меня отпустить до дому. А мы сослуживцы так само довольно позитивно ставятся, все ждали мне перемоги, в принципе, отпускали меня счастки с таким добрым заделом на перемогу.
Скажите, а як вам на угол гэты месяц служилось? Як почуваюцца ў войску грамадска-палітычныя актывісты?
Нормально. Я б не хотел себе нек таясамліваць з некім незвычайным солдатам, то бы некім палітычным там призывніком. Ну, я в любым выпадку хотел служыць ў войску. Не лічу гэта некай заганай. Просто што я не хотел бы, каб гэта мне зашкодзіло на выбарчай кампаніі. Служыцца мне добра. Так скажу, мне пошанцевало, может быть, служить у таким больше интеллектуальном роде войск, ракетные войски. Там собрались люди, которые, ну так скажем, как я побачил, вельми разумные люди, и у нас и шараховцы, и офицеры, вельми разумные, адукованные люди. Тому служить мне нормально, психологично это не так складано. А мовы, в принципе, больше-меньше отповедные.
А скажите, белорусское войско и белорусская мова, насколько это понятие сумешчальное?
Ну, так скажем, шмат офицеров, которые в уголе сами по национальности не белорусы. Шмат у нас все часто, например, есть несколько русских. Они белорусскую мову то разумеют, но сами разговаривать на ней не могут. Ну, так скажем, просто и на российском мове там никто не разговаривает. Зазвичай використовують такую, так скажем, тросянку, нечто смешанное русско-белорусское, потому что дуже шмат людей звёсток, а там на Могилевщине такие довольно цікавий диалект. Тому, скажем, мова зазвичай використовується не белорусская, але и не российская.
А ці ёсць некі спецыфічны такі беларускі вайсковы жаргон? Ну, скажам, не беларускі, а вось на той менавіта жывой мове, якой там гавораць салдаты. Ці некія назіранні ўжо маеце?
Ёсць, апроч просто професійных тэрмінаў, канешне, вайсковых, дзе там зразумела, што будзе выкарыстоўвацца такая нестандартная мова, нестандартныя словы. Ёсць яшчэ шмат такіх, ну, як бы, шмат слов, шмат выразов, якія ніколі ў паўсядзённым жыцці не ўжываецца. Ну, для гэтага трэба паслужыць войску, каб усё гэта зразумець.
Добра. Скажыце, калі вас не абяруць, вы вяртаецеся зноў у войска, так?
Так, калі мяне не абіраюць, то я вяртаюся і даслужваю год, які мне прызначаны.
Віталь, вось ці будуць зарэгістраваныя апазіцыйныя кандыдаты сапраўды ўдзельнічаць у выбарах яшчэ да канца невядома, бо стаўленне партыі БНФ да выбараў будзе вызначацца на сойме ў суботу, а ў нядзелю пытанне аб фармаце далейшага ўдзелу ў выбарах будзе вырашацца на пашыраным паседжанні палітычнай рады аб'яднаных дэмсілаў. Як вы ставіцеся да магчымага байкоту выбараў?
Я ў любым выпадку буду прымаць удзел у гэтай выбарчай кампаніі, таму што, па-першае, рыхтаваўся я да яе ўжо даўно, а па-другое, мне будзе незразумелым рашэнне прынятае, калі яно будзе такое рашэнне прынятае пра байкот выбараў. Проста ў любым выпадку, нават калі расцэньваць гэту кампанію як недэмакратычную, усё ж такі перыяд агітацыйнай кампаніі, магчымасць дайсці да людзей, расказаць некую інфармацыю. Нават ту ж інфармацыю, што недзе там па іншай акрузе людзей не рэгіструюць. Там. Гэта ўсё роўна шанец. Ўсё роўна шанец працаваць з людзьмі легальна, афіцыйна. А байкот не лічу гэта правільным выйсцем. По-моему, гэта просто удзел слабых людзей. Нашмат прасцей просто абвесіць і казаць пра тое, што выбары недэмакратычныя і гучна з іх зняцца, чым працаваць усё-такі у цяжкіх умовах, але працаваць.
Віталь, вось у вас цяпер ёсць магчымасць звярнуцца ў жывым эфіры да нашых слухачоў, сярод якіх, спадзяюся, ёсць людзі з вашай каманды і патэнцыйныя выбарцы. Што б вы ім сказалі?
Я пажадаю усім перамогі, спадзяванні на лепшае і плённай працы.
Дзякую, гэта быў Віталь Каратыш, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, які вярнуўся у такую у цывільнае жыццё на выбары з войска, куды яго прызвалі месяц таму. А мы працягваем нашую праграму на гадзінніку 7:13. Сярод іншых прэтэндэнтаў ад партыі БНФ, зарэгістраваных кандыдатамі на парламенцкіх выбарах, і наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня, актывіст партыі БНФ з Кобрыня Александр Мех. Сёння ён дзеліцца са слухачамі свабоды са сваімі развагамі пра мясцовую інтэлігенцыю. З Александрам Мехам гутарыў Александр Байчун.
Галоўны рэдактар свабоды
Один из батьков, який сам медик по эдукации, сказал, что я пропоновал своему сыну пойти у БРСМ. Мы запытались себя на во что. Ну, ведаете, там какие-нибудь будут преференции. Ну, а как же моральные принципы? Ну, принципы и принципами, а лишь преференции. Вось такая сёння наша інтэлігенцыя.
Беларускія сённяшнія настаўнікі, у тым ліку і кобрынскія, па вялікім рахунку касцяк участковых і акруговых выбарчых камісій. Чаму яны пагаджаюцца хлусіць?
У першую чаргу баяцца застацца без працы. У горадзе Кобрыні вельмі складана знайсці працу тым ж самым настаўнікам.
А тыя інтэлігентныя людзі, якія сёння ўваходзяць у склад вертыкалі, разумеюць, што нешта яны робяць не тое.
Выдатна разумеюць, што яны робяць. І яны сёння ідуць на кампраміс са сваім сумленнем. У них інфармацыі больш, чым у нас.
На ваш погляд, хто ў такім разе нясе большае зло для грамадскай маральнасці? Людзі ад улады ці тыя ж самыя настаўнікі, тыя ж самыя лекары, якія маняць падчас тых жа самых выбараў.
Інтэлігенцыя, што сёння ёсць у ўладзе, іх меншасць. А тыя людзі, якія працуюць у лекарнях, іх большасць. Вось гэта большасць павінна несці ў адказнасць за грамадства і заставляць за сваімі паводзінамі тую меншасць, якая пры ўладзе, выконваць той ж самы закон.
Ну і напрыканцы, што рабіць?
У першую чаргу рабіць так, каб наша краіна стала дэмакратычнай краінай. Толькі адно выйсце.
каб яна стала дэмакратычнай, не абысціся зноў жа без інтэлігенцыі, а інтэлігенцыя застаецца ў баку ў Кобрыні.
Мы ўжо зрабілі шмат крокаў, каб гэтую інтэлігенцыю выцягнуць і сказаць, дапамагайце.
Колькі людзей канкрэтна інтэлігентаў у вашай сёння камандзе?
25 чалавек, это все прадстаўнікі інтэлігенцыі, 5 настаўнікаў, інжынера.
Не пенсіянеры.
Працуюць, і якія выразілі гэтым удзелам сваё стаўленне.
Такім чынам не ўсё згублена атрымліваецца.
Вы ведаеце, на жаль, калісьці мы маглі прыцягнуць у групу 40 і 60 чалавек.
Это быў грамадскі рэдактар гэтага тыдня Александр Мех з Кобрыні. І ў сённяшняй нашай вечаровай праграме слухайце выніковую перадачу, падрыхтаваную нашымі корэспандэнтамі паводле прапанову грамадскага рэдактара. Ну а ў нас цяпер 7:15 на чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко ў пасланні расійскаму прэзідэнту Дзмітру Мядзведзеву адзначыў, што ў Расіі не было іншага маральнага выбару, акрамя як прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Беларусь у найбліжэйшы час заявіць аб падтрымцы незалежнасці Абхазіі і Паўдзённай Асетыі, паведаміў беларускі пасол у Расіі Васіль Далгалёў. Мы ж саюзнікі, і гэтым усё сказана, заявіў дыпламат. Завершылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. На 110 мандатаў прэтэндуюць 365 чалавек. Ад аб'яднаных дэмсілаў зарэгістравана 76 кандыдатаў. У Гарадзенскай вобласці апазіцыйныя кандыдаты зарэгістраваны ў 7 акругах з 13. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Ганс Йоган Шмідт заявіў, што беларуская апазіцыя павінна больш актыўна ўдзельнічаць у выбарах. У адказ лідар АГП Анатолі Абіцька заявіў, што офіс АБСЕ недастаткова разбіраецца ў беларускіх рэаліях і ажыццяўленні на практыцы выбарчага заканадаўства. Гельга Шмідт, кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу, заявіла, што вызваленне палітычных вязняў у Беларусі паспрыяе пашырэнню адносінаў паміж Брусэлем і Менскам. На кватэрах салігорскіх актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» адбыліся ператрусы. Супрацоўнік МЗС Беларусі Павел Шыдлоўскі, камандзіраваны ў ЗША для вяртання на радзіму 16-гадовай Таццяны Казыры, вярнуўся ў Менск без дзяўчыны. Шыдлоўскі некалькі разоў сустракаўся з дзяўчынай і спрабаваў угаварыць яе вярнуцца ў Беларусь. Аднак Таццяна Казыра адхіліла ўсе прапановы беларускага боку.
Кастусь Бандарук пазнаёміў вас з навінамі Беларусі. Я дадам пару словаў пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца дождж. Тэмпература ў Менску плюс 15-17 градусаў. У Менску 7-18, і мы працягваем тэму выбараў у нашым сённяшнім бліц-аналізе. Як я ўжо казаў, учора закончыўся чарговы этап выбарчай кампаніі – рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Паводле папярэдніх дадзеных, частка кандыдатаў ад адзінага спісу аб'яднаных дэмсілаў зарэгістравана. Сярод іх такія вядомыя палітыкі, як Анатоль Лябецька, Анатоль Ляўковіч, Сергей Калякін, Ігар Рынкевіч, Вольга Казуліна. Першага намесніка старшыні партыі БНФ Фінцука Вячорку і намесніка партыі Віктара Івашкевіча не зарэгістравалі, нібыта з той прычыны, што да сабраных імі подпісаў ёсць заўвагі. Як можна ацэніць дзеянні ўладаў на гэтым этапе? Чаму зарэгістравалі адных апазіцыянераў і не прапусцілі іншых, сярод якіх і лідары аб'яднаных дэмсілаў? На гэтае пытанне адказвае палітолаг Юры Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, як можна ацэніць гэты этап выбарчай кампаніі, а менавіта факт рэгістрацыі даволі вялікай часткі патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў і адначасова нерэгістрацыі многіх знакавых асобаў, такіх як Вінцук Вячорка, Віктар Івашкевіч ды іншых? У чым тут выяўляецца некая стратэгія ці пажаданне ўлады?
На мой погляд, стратэгія ўлады застаецца ранейшай, то значыць правядзенне выбарчай кампаніі ў цалкам кантраляваным рэжыме. Нерэгістрацыі былі падвергнуты тыя персаналі, якія здолелі набраць найбольшую колькасць подпісаў выбаршчыкаў, дакладней іх ініцыятыўныя групы. І гэта стварыла пагрозу таго, што іх абранне альбо неабранне перастала залежыць выключна ад волі мясцовай адміністрацыі, а стала залежыць таксама і ад галасоў выбаршчыкаў. Гэтага дапусціць улады не маглі, і таму найбольш уплывовыя асобы, якія карысталіся аўтарытэтам мясцовых супольнасцяў, яны былі не зарэгістраваны.
На вашу думку, нерегистрація певних опозиційних особ викликана була не якоюсь партійною приналежністю, а менавіта фактором їх популярності у певній окрузі? Тобто, неважно, з якої партії був цей чоловік, да?
Влади просто прибрали тих особ, від яких можна було чекати, що вони легко здолюють зібрати 70% голосів виборців. Та критична межа, після якої вже робиться вельми тяжко маніпулювати виниками. Ми ведаем, що намалювати лічби можна любые, але ж жыхары округи будуть судово ведаць, ці гэта сапраўдныя лічбы ці не. І вось пакінулі тых апозіцыянераў, якія альбо не здабылі сапраўды рэальнай падтрымкі, праводзілі невялічкія такія камерныя кампаніі, выключна ў мэтах сабраць 1000 подпісаў, альбо ўлады лічаць іх па іншых прычынах бяспечнымі, не маючымі шанцамі на перамогу. Магчыма, ўлада памыляецца. Але зараз вось гэтая стадія рэгістрацыі, яна паказала, што ўлады будуць імкнуцца і надалей кантраляваць ход выбарчага працэса на 100%. Гэта значыць, уласна адміністрацыя будзе вызначаць, хто патрапіць у палату, хто не, а зусім не выбаршчыкі дадзенай канкрэтнай акрузі.
Дзеянні беларускіх уладаў на этапе рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты ацэньваў у бліц-аналізе палітолях Юры Чавусаў. Выслухайце Радыё Свабода на гадзінніку 7:21, і мы працягваем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры. Днямі ўступіў у дзеянне прысуд большасці з 14 актывістаў, якіх асудзілі пасля мітынгу прадпрымальнікаў. Ці будуць за іх змагацца гэтак сама, як і за палітвязняў Андрэя Кіма, Сергія Парсікевіча і Александра Казуліна? Этую тэму асвятляе наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Асуджаныя актывісты ў справе 14 не згодныя з пазіцыяй, паводле якой у Беларусі не засталося палітычных вязняў. Нагадаю, іх пакаралі за ўдзел у студзеньскіх акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Усяго 11 чалавек паводле суду адбываюць пакаранне, не звязанае з месцам пазбаўлення волі. Фактычна гэта хатні арышт, прычым вельмі жорсткі. Актывіст АГП Міхась Пашкевіч ўжо 3 дні жыве ў наступных умовах.
Па-першае, ад 7 вечара да 6 раніцы я мушу знаходзіцца дома. Максимум, что могу вывести, это до почтовой скрыни. Это значит 2 метра. Далее я не могу заходить в квартиры своих собров, кроме ближайших родных, и то это только до дозволу инспектора. Я не могу наведывать установы, где вываются спиртные напои. На вот у какую-нибудь кавярню завести выпить кавы, или там так само еще в той же час можно набыть алкоголь. Мне это заборонено. Но поэтому не могу покидать межи города.
Другий обвинувачный Павел Виноградов зазначает, что обмежевание фактично позбавили его могчимости вести громадскую працу. Активист нагадывает, что по воле закону ему дозволено только 2 годины выкористовывать у якости вольного часу. Безумоўна, такі хатні арышт лепей за зону, але чаму нас не лічаць палітычнымі, калі менавіта за нашы погляды мы выключаныя з нармальнага жыцця, пытаецца Павел Виноградов. Ці не забыліся апазіцыйныя палітыкі пра іншых пакараных актывістаў пасля вызвалення Андрэя Кіма, Сергія Пасюкевіча і Александра Казуліна? Ці не зарана Еўразвяз палічыў, што з вызваленнем гэтых людзей у Беларусі сапраўды не засталося палітвязняў? Намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што справу 14 нельга здаваць у архіў. Паводле палітыка, трэба патрабаваць адмены ўсіх незаконных прысудаў актывістам дэмакратычнага руху, а галоўнае дамагацца адмены рэпрэсіўных законаў, якія дазваляюць замест адных палітычных направляць у дурмы іншых.
Тому что заховываются все артикулы криминального кодекса, которые позволяют за политическую деятельность людей притягивать до криминальной отказности. И я переконаны, что вызволение политических вязнев с так званого международного списку повинно служить подставой для размовы, причем жесткой размовы, Европейского связа с официальным Менском про вызволение наступных вязнев, кинутых у турмы по политичных причинах, альбо покараных іншим чином, таких, як Антон Кишкурна, альбо 14-ка, засуджаная після предпринимальницьких акцій.
Александр Казулін, Андрей Кім і Сергій Пасюкевич праз некалькі дзён після виходу на волю виступили з сумесною заявою, у якої запотребували не помилування від Олександра Лукашенки, а повного оправдання. Так само були політв'язні настоюють на відміні присуду активістам поводля справи 14. Чи реально, що білоруські влади на це пойдуть? Михайло Пашкевич.
Безумовно, я якби ведаю і поділяю люди своїх сябров по процесу, які кажуть, що ось Європа нас здала. Але на акцію підтримальнику 10 студеня, і я в тим ліку сам закликав людей. Правила гульні всім до невідоми. Дякую Богу, що випустили хоча б троїх. Так, безумовно, ми застаємося закладниками.
Я ще один з покараних активістів, Олесь Стральцов, виказав у розмові сподівання, що про стиск на владу удасться домогчися відміни присуду усім незаконно репресованим.
Про увагу до активістів, осуджених у процесі 14, розповідав Олег Грузділович. А зараз пару слов про одну з передач, яку ви почуєте у нашій сьогоднішній вечоровій програмі.
Вёска речки, что на Вилейщине, ведомая своими загадковыми печорами. У высокой горы, для подножия якой лежать речки, есть самые сапраўдные печоры, уваход у якія обкладзены валунами. Мясцовые люди кажуть, что там зарытые великие скарбы, что правда, никто покуль тых скарбов не знайшоў. Про вёску речки черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Уже настройте ваше приймачі на хвалю свободи сьогодні увечері, ви почуєте «Подорожжі свободи», а так само, як я вже тільки що казав, винікову програму, винікову передачу, підрихтовану поводле замови нашого громадського редактора тидня Олександра Меха. 7.26 у Мінську. Я нагадаю, гучить ранішня програма «Радіо Свобода» у живим ефірі. Сьогодні у Білорусі проводиться доброахвотна і безплатна диспансеризація насельництва. Постановою Міністерства охови здоров'я визначений докладний перелік медичних дослідувань, які необхідно пройти у певному зрості, каб не пропустити початок хвороби. Міністр охови здоров'я Василь Жарко повідомив, що 54% дорослого насельництва пройшло у першому півгодді диспансеризацію. Що за гэтым стоїть? Ці устані медичні установи витримать такий наплив народу? Это висвятляла Інна Студінська.
Сенс диспансеризації у тим, що тепер відказність громадянина за своє здоров'я перекладається на самого громадянина. Раніше можна було обвинуватить лікаря, що не зауважив початок патології. А тепер чоловік повинен підписати домову на диспансерне обслуговування з поліклінікою або відмову від обслідування. І тоді доведеться сочити за своїм здоров'ям самостійно. Начальник управління організації медичної допомоги Міністерства охови здоров'я Ігор Брока тлумачить.
Заставити чоловіка, якщо він не бажає, ми не можемо. Мы даем такую возможность людям пройти медицинский осмотр. Цель, конечно, узнать наиболее полную реальную ситуацию по стране.
По вводле информации наместника премьер-министра Беларуси Александра Косинца, сукупные страты белорусской экономики за захворываемости складают каля 4 триллионов рублей в год. Подчас все летней диспансеризации выявлено 1 700 000 захворываний. На что больше за все хворают белорусы? Начальник управления Министерства охоты здоровья Игорь Брока каже.
Какой-то специфик. Особенности по сравнению с европейскими странами. Для белорусов нету. Тоже это сердечно-сосудистые заболевания, какие общие тенденции. Цереброваскулярные зависимости тоже от возраста, от пола.
У поликлиниках и шпиталях вельми истотный недохоп лекаров. Тому на працующих нагрузка и так амаль удвоя больше, чем по норме. Игорь Брок из Министерства охоты здоровья каже.
По городу Минск, к примеру, более 2000 врачей не хватает. Предпринимаем определенные меры, шаги по расширению функций медицинских сестер. Сейчас уже утвержден помощник врача, числа фельдшеров или медицинских сестер.
Додатковых сродков с бюджету на диспансеризацию не предугледжено. Штат у поликлиниках не поширили. Зрозумело, на кожного пациента лекар будет иметь еще меньше часу. На уролях с Могилёва Василь Аураменко выказал такое меркование на конт диспансеризации.
Я думаю, что великого сенсу нема. Али это сторона великий тяжер такие додатковые на лекаров, в первую очередь, які ведуть прийом, які займаються тими справами, яких і так їх, ну, скажем, вишиє плешки, тим більше, коли їх не хапає. Такий вал, якби, знижає якість просто роботи, тим ліку і гэтай диспансеризації, кількість, яка пошкоджає якість. Я лічу, що це додаткова така нагрузка, яка все ж користь великої не додає до процесу діагностичного і лічебного.
Это было меркование на конт доброохотной бесплатной диспансеризации насельництва Беларуси могилевского невролога Василя Аураменки.
Свобода после лета. Новые передачи, идеи и голосы.
Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Кожный тыдень знакомство с новым бардом. У весь год, раницей и у ночи.
Доследы свободы. Открываем глубини нечаканных темов. Что дня?
Выборчий дзённик. Бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент щодня.
Життя і смерть мітів. Новий цикл програми «Білоруська Атлантида» щочетвер.
Свобода на Білсаті. Щотижнева полеміка аналітика у радіо.
Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту svoboda.org. Долучайтеся. Будем шукать истину разом.
А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Поштовая скринка 111.
Дом литератора.
Правский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусское замежье.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
Сем 30 у Мянску на чарзе выпуск международных авинов у студии Кастусь Бандарук.
Вакол свету за 100 секундов.
Президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняется в России в имкнении с допомогой силы перерабить мапу Европы. В артикуле в газете Financial Times Саакашвили написал, что Москва выкористовывая агрессию для отбудовы империи. Поводле Саакашвили наступная мета Москвы зрынуть его неурад. Грузинский президент закликал Захад оказать Грузии терминовую, материальную и политическую поддержку. Премьер России Владимир Путин заявил, что конфликт у Полуденной Осетии мог быть спровокован некоторыми силами у США напередодні президентских выборов. США выкликали этот конфликт с метою сделать ситуацию более напряженной и створить условия для переваги одного из кандидатов на посаду президента Америки, лічить Путин. И он отзначил, что американцы присутничали на месте у часе цяперашняга конфликту и могли быть туды накіраваныя только на загад кіраўнікоў. Пакистанские войсковые силы поведомляют, что 23 военники были забиты в долине раки Сват на полночном заходе краины. Паўстанцы загинули у вынику трех сутычак. Гэта территория Пакистану, где месяцами идут бои с исламскими экстремистами. Афганские силы переняли контроль от сил НАТО над безпекой у Кабули. Поводле косовской полиции, как минимум 4 человека были поранены у сутычцы помеж этничными альбанцами и сербами у поделенным косовским городе Митровица. Россия провела выпробование новой межконтинентальной ракеты. Российские агентства цитуют представника российских стратегических ядерных сил, который кажа, что выпробование ракеты «Тополь» РС-12М с радиусом деяния 6000 км прошло поспехово. Поводле российского боку ракета была створена в отказ на американские планы развивать систему супрацьракетной обороны. У Индии шпитализованы духовный лидер Тибету Далай-Лама. И он проходит медичное обследование у связи с недомоганием. Далай-Ламу 73 годы. Ягоные представники заявляют, что тибетский лидер вычерпаны, и у связи с этим были отменены ягоные замежные поездки. Далай-Лама только что вернулся с 11-дённого визиту у Францию.
Дякую, Кастусь. Это был Кастусь Бандарук с международными новинами. Я познайомлю вас зараз с темами, якія мы асвятляем у нашей сегодняшней ранішній программе «Живого эфиру». Закончился процесс регистрации кандидата в депутаты на парламентских выборах. Теперь в выборчей кампании начинается этап агитации. Как можно оценить деяния уладов на этапе регистрации кандидатов? Этими днями начал деяничать присуд у молодых удельников процессу 14. Что засвечил первый этап диспансеризации населения Беларуси? Сегодня открывается 10-й международный фестиваль мастацкого перформансу «Новинки 2008». И пару слов про сегодняшнее надворье. У Беларуси чекается дождливое надворье, ветер паўднёва-заходний. Температура у городни 13-15, у Витебску, Берасти и Менску 15-17 градусов, у Могилеве 16-18 и у Гомеле 18-20 градусов тепла. Нагадаю, по всех городах и областных центрах, и у столицы Беларуси сегодня плануется дождливое надворье. У Беларуси 7:34. Поводле попередних звестак, с 98 представников объединенных демократичных сил, которые вошли в один из спис, кандидатами у депутаты зарегистрированы 76. У 22 выпадках округовые комиссии отмовили в регистрации. Основная причина – подание несоправдных подписов. Некоторым кандидатам отмовлено в регистрации на подставе подания несоправдных звесток у декларациях об прибытках и маемости. Теперь претенденты, которые не прошли регистрацию, рыхтуют скарги у Центр выборкам. Серед тих представников оппозиции, которые были зарегистрированы кандидатами и Віталь Каратиш, який зареєстрований по Лунінецькій виборчій окрузі номер 13. 25 липня, місяць тому, Віталь Каратиш був терміново призваний у війська, причому на медичну комісію його особисто супроводжав начальник воєнкомату Лунінецького району. На збори у війська Віталь Каратиш отримав тоді некілька годин. І ось сьогодні Віталь був гостем нашої ранішньої програми, і я пропоную послухати нашу гуторку, яка прогучала півгодини тому. Короткая биографичная звестка. Виталь Каратиш народился 14 травня 1984 года у вёсцы Кажан, городок Лунінецкого района. Адукация высшая скончил Белорусский державный экономический университет. Перед призывом у войска працевал директором по развитию приватной компании. Виталь, ці варта нешта дадаць да гэтай короткой даведкі?
Только сказать, что працевал у себя в регионе, працевал у отделе культуры, директором Дома культуры працевал 3,5 года, и тому добра ведаю специфику своего региона и своих людей ведаю.
Виталь, скажите, калі ласка, дзе і як вы даведаліся пра сваю рэгістрацыю? Як гэта адбылося?
Мне ўдалося проста з часткі патэлефанаваць сваіх сябраў і даведацца, што плануецца паседжанне акруговай выбарчай камісіі, і мне сказалі, што будзе прынята нейкае рашэнне, а пасля ўжо я проста пацвердзіў, што такое рашэнне ўжо прынята. Да таго ж я папрасіў адразу ж, калі будзе прынята нейкае рашэнне, ўзяць увесь пакет дакументаў, якія там будуць гатовыя, і пераслаць іх факсам на штаба частки войсковой. Так и было зроблено, сапраўды эти документы просто одразу факсом переслали на номер телефона штаба частки, и таким чином одразу ж оперативная информация потрапила и до мене, и до керівництва войсковой частки, где я прохожу службу.
И что отбывалося далее?
Ну, далее литерально тягом нескольких годин одразу ж терминово это питание было разлежено, мне одразу пропоновали скласти рапорт, и по мне было принято решение, и литерально про несколько годин мне уже вызвали сейчас і дали мені відпочинок на місяць на всю агітаційну кампанію.
Віталій, а скажіть, як поставилися до цієї новини у війську ваші командири ці ваші колеги по службе?
Скажем, офицеры были уже готовы до этого. Они ведали, что меня треба будет отпустить. И просто все чекали этой подеи, чекали регистрации. Меня запытывали, коли там уже будет посещение твоей комиссии, коли тебя уже отпустят до дому. Ну, то бок, они арестовались, и их однозначно было такое уже заходе принято решение, что в выпадку моей регистрации сразу же терминово меня отпустить до дому. А мы сослуживцы так само довольно позитивно ставятся. Все ждали мне перемоги. В принципе, отпускали меня счастки с таким добрым заделом на перемогу.
Як вам на угол этот месяц служилось? Як почуваются в войску громадско-политичные активисты?
Нормально. Я б не хотів себе ніяк таясамлювати з ніяким незвичайним солдатом, тобто ніяким політичним там призовником. В будь-якому випадку хотів служити у війську. Не лічу гэта ніякої загани. Служиться мені добре, так скажу. Мені пошанцювало, може бути, служити у таким більш інтелектуальному роді військ, ракетні війська. Там зібралися вельми розумні люди, і у нас і шараговці, і офіцери вельми розумні, адукавані люди. Тому служиться мені нормально, психологічно, це не так складано.
Білоруське військо і білоруська мова, наскільки це поняття суміщальне?
Шмат офіцерів, які вогулі самі по національності не білоруси, наприклад, є некілька русських. Білоруську мову то розуміють, але самі розмовляти на неї не можуть. І на російській мові там ніхто не розмовляє. Зазвичай використовують таку тросянку, нечто змішане русско-білоруське, тому що дуже шмат людей з вісок, а там на Могилевщині такі доволі цікавий діалект. Тому мова зазвичай використовується не білоруська, але й не російська.
А ці є некий специфічний такий білоруський військовий жаргон? Ну, скажімо, не білоруський, а ось на той менавіто живої мові, якої там говорить.
Є, апроч просто професійних термінів, звісно, військових, де там зрозуміло, що буде використовуватися нестандартна мова, нестандартні слова. Є ще шмат слов, шмат виразів, які ніколи в повсякденному житті не вживаються. Для цього треба послужити війську, щоб усе це зрозуміти.
Скажіть, коли вас не оберуть, ви вертаєтеся знову в військо, так?
Так, коли мені не обирають, то я вертаюся і дослужую год, який мені призначений.
Віталь, ці будуть зареєстровані опозиційні кандидати справді удільничать в виборах ще до кінця невідомо, бо ставлення партії БНФ до виборів буде визначатися на своїми у суботу, а у неділю питання об форматі далішого уділу в виборах буде вирішатися на поширеному посідженні політичної ради об'єднаних демсілов. Як ви ставитеся до можливого бойкоту виборів?
Я у будь-якому випадку буду приймати уділ в цій виборчій кампанії, тому що, по-перше, рихтувався я до її вже давно, а по-друге, мені буде незрозумілим рішення прийняти, коли воно буде таке рішення прийняти про бойкот виборів. Просто у будь-якому випадку, навіть коли розглядають цю кампанію як недемократичну, все ж таки перед агітаційною кампанією можливість дійти до людей, розказати яку інформацію. Навіть ту ж інформацію, що ніде там по іншій окрузі людей не реєструють. Це все одно шанець. Все одно шанець працювати з людьми легально, офіційно. Бойкот не лічу гэта правильным выйсцем. По-моему, гэта просто удзела слабых людзей. Нашмат прасцей просто абвесіць і казаць пра тое, што выбары недэмакратычныя і гучна з іх зняцца, чым працаваць усё-такі ў цяжкіх умовах, але працаваць.
Віталь, вось у вас цяпер ёсць магчымасць звярнуцца ў жывым эфіры да нашых слухачоў, сярод якіх, спадзяюся, ёсць людзі з вашай каманды і патэнцыйныя выбарцы. Што б вы ім сказалі?
Я пажадаю усім перамогі, спадзяванне на лепшае і плённай працы.
Гэта быў наш сённяшні госць, госць нашай ранішняй праграмы Віталь Каратыш, зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты Нацыянальнага сходу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Я нагадаю, што гэтая гутарка прагучала на пачатку нашай сённяшняй праграмы.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Лавіце праграму Белсату на спадарожніках Астра і Сіріус. Белсат у ефіры кожны дзень ад 18 гадзіны. А вы на хвалях Радыё Свабода у Менску ўжо амаль 7 гадзінаў і 42 хвіліны. Я нагадаю, што матэрыялы, якія вы чуеце ў нашых радыёпраграмах, можна чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А на чарзе ў нас агляд незалежнага беларускага друку, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Тыднёвік «Наша Ніва» у сённяшнім нумары друкуе артыкул «Расія мяняе карту свету», у якім аналізуецца факт прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэцэдэнтамі апошняга часу былі Эрытрэя, Тымор-Лешты і Косава. У выпадку афрыканскіх і азіяцкіх краінаў існаваў кансэнсус міжнароднай супольнасці, а ў выпадку Косава рашэнне прымалася супольна заходнімі вялікімі дзяржавамі і ісламскімі краінамі. Выпадак Асетыі і Абхазіі розніцца тым, што Расія дзейнічае аднаасобна. Паведамляе газета. У працяг тэмы «Наша Ніва» змяшчае яшчэ адзін артыкул «Лукашэнка ў шпагаце». Там гаворыцца, цытую: «Можа скласціся парадаксальная сітуацыя, калі дзеля ўратавання беларускай незалежнасці Захаду давядзецца прыплюшчыць вочы на асобныя хібы рэжыму і пайсці на шчыльнейшае супрацоўніцтва з ім». Газета «Народная воля» друкуе шэраг матэрыялаў, прысвечаных тэме выбараў. Пра галоўны з іх пад назвай «Чаму рэзка знізілася колькасць прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат у параўнанні нават з 2004 годам» гаворыць шэф-рэдактар выдання Святлана Калінкіна.
Мы паспрабавалі ўсё ж такі вызначыць, чаму знізілася актыўнасць людзей. І большасць нашых экспертаў лічыць, што гэта связана ў першую чаргу з тым, што людзі не вераць у гэтыя выбары, не вераць, што на іх можна ісці і можна на іх перамагаць, а выбаршчыкі ў сваю чаргу не вераць, што ад іх выбара што-небудзь залежыць.
Мясцовыя падзеі ў цэнтры ўвагі незалежнай газеты «Альтанка» з Белаазёрску, Берасцейская вобласць. Сёлета гораду спаўняецца 50 гадоў. У артыкуле «Свята не будзе» паведамляецца, чаму мясцовыя ўлады перанеслі святкаванне з ліпеня на верасень, гаворыць журналіст Яўген Пракурат.
Гарадскія ўлады хацелі неяк замяць гэты свята. Нам афіцыйна паведамілі, што нічога не будзе, не падрыхтаваны горад. І вось эту інфармацыю мы надрукавалі, і як заўсёды гэта дайшло да вышэйстаячых уладаў, наш мэр атрымаў па шапцы, як гэта так. Мы там не ведалі, напрыклад, у Берасці, што ў вас 50 год. І зараз уже увогуле авральнымі тэмпамі пайшла падрыхтоўка да гэтага свята.
Thank you. З аглядом незалежного друку вас познайомив Ягор Майорчик. Я ще нагадаю, що у Мінську 24 години в сутки, 7 днів на тиждень працює наш телефон «Автоотказник». Телефонуйте нам на номер 266-39-52 і ділитеся з нами своїми думками, враженнями, заувагами і пропоновами. Я ще раз повторю номер 266-39-52. Ну а на черзі новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Александр Лукашенко у посланні російському президенту Дмитру Медведєву відзначив, що у Росії не було іншого морального вибору, окремя як признати незалежність Абхазії і Південної Осетії. Беларусь у найбліжэйшы час заявіць аб падтрымцы незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, паведаміў беларускі пасол у Расіі Васіль Далгалёў. Мы ж саюзнікі, і гэтым усё сказана, заявіў дыпламат. Завершилася регістрація кандидата у депутати Палати представників. На 110 мандатів претендують 365 чоловік. Ад об'єднаних демсілов зареєстровано 76 кандидатів. У Гарадзенскай області опозиційні кандидати зареєстровані у 7 округах з 13. Керівник офісу ОБСЕ у Мінську Ганс-Йоган Шмідт заявив, що білоруська опозиція повинна більш активно удільничати у виборах. У адказ лідер АГП Анатолій Лябецька заявив, що офіс АБСЕ недостатково розбирається у білоруських реаліях і ажыццяўленні на практиці виборчого законодавства. Гельга Шмідт, керівниця політичного відділу Генерального секретаріату Ради Євразвязу, заявила, що визволення політичних в'язнів у Білорусі посприяє поширенню відносинів поміж Брюсселем і Мінськом. На кватерах салігорських активістів незареєстрованої організації «Молодий фронт» відбулися перетруси. Супрацовник МЗС Білорусі Павел Шидловський, командірований у США для вертання на радзіму 16-годової Тетяни Казири, вернувся у Мінськ без дівчини. Шидловський некілька разів зустрікався з дівчиною і спробував уговорити її вернутися у Білорусь. Однак Тетяна Казира відхилила усі пропонови білоруського боку.
Це був Кастусь Бондарук з новинами Білорусі. Я додам ще одну спортову новину. Учора увечері визначилися суперники білоруського БАТЕ у груповій стадії Ліги чемпіонів. У групі Г БАТЕ буде гуляти з Реалом Мадрид, Ювентусом з італійського Турину і з петербургським Зенітом. Перший свій матч футболісти БАТЕ проведуть у Мадриді 17 вересня супроць Реаля, а перший матч на своїм полі відбудеться 30 вересня, коли БАТЕ буде приймати італійський Ювентус. І пару слов про надвор'я. Сьогодні по всій Білорусі чекається дощ. Вітер південно-західний. Температура у городі 13-15, у Вітебську, у Мінську і у Бересті 15-17, у Могильові 16-18 і у Гомелі 18-20 градусів тепла. На годиннику 7:48 і на черзі кіноагляд. З новинками білоруського відеоринку вас познайомить Максим Жбанков.
Лето, сезон сиквелов. Индиана Джонс, Мумия, Хеллбой и вот зараз Темный рыцарь. Новая песня про Бэтмена. Чарговая премьера чаргового комикса. Здается, Голливуд початково с дятинем перешел на колеровые цукерки. И на вот то, что в режиссерском кресле снова пынулся Кристофер Нолан, неяк настороживает. Так, ягоны попередний Бэтмен початок выглядал стылево и мусно. Але у Темным рыцаре засталось не шмат с былого шляхетного отчая. Нолан широ попередил. А этим разом будет не цасочный комикс, а заправдная полицейская драма. Уявите себе серьезного Бэтмена и выражайте, как быть далей. Where do we begin? A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. Фільм згубив коміксову літутєнність. Режисер будує драму, але ресурсу для драми має не шмат. Книжки, картинки про супергероїв – не найлепшая подстава до психологічної гульню. Тим не менш, «Темний рицар» – гет подія. Тому що поруч з банальним Бэтменом тут є фантастичний злодій Джокер. Актор Хіт Леджер уклав у гетий персонаж усе своє майстерство. і видав неверагодний кримінальний джаз найвишейшої проби. Леджер сійшов з життя, не дочекавшися прем'єри, але здолів годно розвітатися з гетим холодним світом. Сярод адмовних ураженняў надзвычай небяспечны амерыканскі дэбют расейца Тімура Бекмамбетова. Творца абодвух дазораў смецевай сіквелу «Іронія лёсу» уразіў галівудскіх прадусараў, і тыя аддалі замежніку самае дарагое – спартовае аўто, павольныя кулі і Анджеліну Джолі.
I thought he'd be taller.
I really think you have me mixed up with somebody else.
I want you to curve the bullet.
I don't know what that means.
Only a few people in the world have this ability, and you are one of them.
Crazy.
Shoot the target.
Let your instincts guide you.
Сюжет цалкам неістотны. Зноў сакрэтныя суполкі суперзабойцаў, зноў баі без правілу, зноў лётаюць машыны, а ў іх усміхаюцца зоркі. Бекмамбетаў былы рэкламшчык. І добра ведае, як рабіць карцінку. Усё іншае вылятае з галавы адразу пасля прагляду. Галівуд знайшоў новага ліянера, але той нічым не адрозніваецца ад папярэдніх. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Калекцыя дробязяў ад выдатных майстроў. Завецца гэта ўсё проста. У кожнага сваё кіно. А зроблена з нагоды 60-летняга юбілею Каннскага кінафэсту. 33 аўтары, 33 бліцтушкі, 33 кветкі юбіляру. Бамонт выказаўся як здолеў пра кіно гледачоў і фестывалі. Ван Карвай, Ларс фон Трыер, Анрэй Канчалоўскі і іншыя героі экрану гучаць часам цікава, часам сумна, часам банальна. Але ў свае найлепшыя моманты гэтая складанка выглядае сімпатычна і кранальна. А чаго яшчэ нам трэба ад кіно?
Гэта быў наш кінаагляд з навінамі беларускага відэарынку. Вас пазнаёміў Максім Жбанкоў. Для тых, хто спяшаецца на працу, я нагадаю, час 7:51, ўжо з паловай хвіліны. Да канца нашай праграмы застаецца трошкі больш за 8 хвілінаў. Я нагадаю, што Радыё Свабода гучыць у эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 18:00 да поўначы на кароткіх і на сярэдніх хвалях. На сярэдняй хвалі 612 кГц або 490 метраў. А тэксты ўсіх нашых праграмаў, перадачаў можна чытаць у інтэрнэце на нашай веб-старонцы і адрас свабода.орг. Там вы можаце часам паглядзець і фотаілюстрацыі да нашых матэрыялаў, фотарэпартажы, відэо, а таксама вы можаце выказаць сваё меркаванне наконт таго, што вы чуеце ў эфіры і адпаведна чытаеце на нашай старонцы. Ну, а зараз на чарзе агляд агляд незалежнага друку мы ўжо слухалі. На чарзе наступная культурная інфармацыя. Сёння ў Палацы мастацтва ў Менску 10-ты раз запар пачнецца штогадовы міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2008». З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Апроч дэманстрацыі падрыхтаваных мастакамі нумароў, навінкі 2008 прэзентуюць адкрытыя майстар-клясы. Назва фестывалю мае на ўвазе паралель з псіхіятрычным дыспансерам у аднайменным раёне сталіцы. Але не таму, што займаюцца ім вар'яты, а таму, што перформеры дэманструюць нестандартны погляд на звычайныя рэчы. Чым розніца мастацтва перформансу ад іншых, распавядае заснавальнік фестывалю Віктор Пятроў.
У першую чаргу розніца свая адкрытасцю. Нема ніводнага такого віду мастацтва, якое б мела больш такі адкрыты эквівалент. Сувязь паміж гледачом і мастаком адбываецца вельмі непасрэдна. Існуе такая інтэрактыўная сувязь, і таму, дзякуючы гэтай такой адкрытасці, перформанс набывае большую папулярнасць у свеце, таму што, на жаль, вельмі рэдка сам гледач можа сустрэцца з мастаком.
Цікавасць перформансу яшчэ і ў тым, што не дае мастаку магчымасці выпраўляць памылкі.
Калі мастак, жывапісец можа некалькі раз перарабіць сваю працу, паставіць нейкі час, падумаць, нешта перарабіць і зрабіць так, як ён ужо ў канчатковым выглядзе хацеў бы ее паставіць, то такой магчымасці, скажам, у перформера нема. Бо ён выступае непасрэдна ў гэты час, у часе, і так, як ён зробіць, ужо не паправіш. Это мастацтва нелёгка. Перформанс прапануе некія рэфлексіі. Менавіта глядач мусіць сам сапереживаць. Ён як бы становіцца саўдзельнікам працэсу. Гэты працэс ужо становіцца не такі лёгкі.
На думку сталага ўдзельніку навінак Юрася Барысевіча, мастака і тэарэтыка мастацтва, беларускі перформанс на высокім узроўні.
На дадзены момант яно развіта ў нас безумоўна лепш, чым в Украіне.
И нават, скажем, в России. В России был мощный перформанс в первую половину 90-х годов, але потом те авторы амаль усе поз'езжали за межу, причем были вымушены это зарабить, бо на их позавели криминальные справы. Перформансы в России были нато политизованные, нато радикальные.
За 10 год життя фестивалю больше за 200 перформеров взяли у ему дел и показали больше за 300 перформансов. Все лето у новинках 2008 плянуется удел 18 замежных мастаков и 14 белорусских. Открытие о 13 године у Палаце мастацтвов. 30 и 31 жнивня фестиваль протягнется там же, а 1 вересня на озере Вятча под Минском.
Ну, вось вы пачулі, як можна правесці свой вольны час на працягу найбліжэйшых дзён у Менску 7.55. І на гэтым я з вамі развітаюся. З вамі быў Сергій Шупа. Да сустрэчы на хвалях Радыё Свабода а 6 гадзіне вечара. А закончыць нашу сённяшнюю праграму гукапіс Александра Памідорова.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Здоровенькие будьте. Як адчуванні напярэдадні першых восеньскіх дзён? Спадзяюся, станоўчыя. Гэта апошняя наша з вами сустрэча ў праграме «Гукапіс на свабодзе». Пры мікрафоне Александр Памідораў, што не сціпла распавядае пра самога сабе. У 2003 годзе на чарговым басовішчы ў мяне скралі гітару. Давялося хутка выправляць сітуацыю. А новы інструмент – новыя песні. У 2004 годзе ў траўні мы адыгралі вялікую праграму, дзе больш паловы гучала новых рэчаў. Планавалі запіс. Але ў ліпені пасля канцэрту мітынгу на 10-годдзі прэзідэнцтва большасць беларускіх музыкаў мы ў тым ліку паразілі ў правах. Ды гэта паўплывала на маральны бок справы. А ў лістападзе быў звольнены бубнач Александр Быкаў. Сваю дапамогу прапанаваў былы ўдзельнік хасталафілста да лепрэконцаў Дмітрый Харытановіч. З ім мы даволі хутка перапрацавалі старое, ды навыдумлялі новых твораў. Падчас запісу складанкі «Дыхаць» мы запісалі 5 цалкам новых песень у Беластоку. Але потым Дмітрый з'ехаў працаваць на блізкі ўсход ажна на 2 гады. Таму на канцэртах дапамагаў, ды і цяпер часам дапамагае Павел Ярмаченко з маладой групы «My Ocean». Напрыканцы 2007-го вернуўся Харытановіч, мы ізноў пачалі рэпетаваць, запісваць новыя песні ды выязджаць з канцэртамі. За час ад лютага гэтага году мы ўжо выдалі 2 цалкам новыя песні і спадзяюся ў восень гурт «Памідор Оф» парадуе вас новым альбомам. Вось і канец праграмы. Не ўсё і не пра ўсіх фігурантаў беларускай музыкі давялося мне распавесці. Ды можа быць пра ўсіх гэта і немагчыма. Бо акрамя гістарычных ды сучасных постацяў з'яўляюцца новыя асобы. Цэлая будучыня ляжыць перад намі, будучыня краіны ды культуры. Так што бывайце здаровыя, на развітанне вам зусім новая песня.
Я нічога не адчуваю, я нічога не адчуваю, ні да каго не адчуваю, я нічога не адчуваю. Я нікому не замінаю, я нікому не перескачаю, я нікого не заўважаю. Я не сканчваю, не канчаю, бо так мне трэба, так шорта, да не па, бо мне не навіца такое жыццё. Нічога не адчуваю, ні да каго не адчуваю, я нічога не адчуваю, я нікога ўжо не кахаю. Па вертыкалі страда, па гарызанталі адчай, я нічога не адчуваю, я сабе штодня забіваю. Мо гэта мне трэба, да чорта, да не па, бо мне не навіцца такое жыццё.
відбувається. Так відбувається, бо так відбувається. Бо нічого ніколи не зміняється.
Так мені треба до чорта, до неба. Бо мені не навіть на такое життя.